VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้อิรักเริ่มปฏิบัติการเพื่อพยายามยึดคืนเมืองรามาดีจากการยึดครองของกลุ่ม IS นายกรัฐมนตรีลิเบียรอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารรัสเซียเริ่มการซ้อมรบครั้งใหญ่โดยมีทหารกว่า 12,000 คนและเครื่องบินรบ250ลำในช่วงเวลาเดียวกันกับการฝึกซ้อมของกองกำลังเนโตในบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือจีนประกาศทีท่าว่าจะขยายพละอำนาจทางทหารออกจากแนวพรมแดนของตนโดยจะครอบคลุมพื้นที่ซึ่งเป็นกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้เราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเป้าหมายหรือความหวังของทีมชาติหญิงไทยที่จะร่วมแข่งฟุตบอลโลกหญิงรอบสุดท้ายที่แคนาดาต้นเดือนหน้าส่งท้ายวันนี้นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาว่าพลังลมสุริยะหรือคลื่นพลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นจะช่วยในการขับเคลื่อนยานอวกาศได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลอิรักประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยึดคืนเมืองรามาดีซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอันบาคืนจากการครอบครองของกลุ่ม IS คำประกาศซึ่งมีขึ้นเมื่อวันอังคารมีขึ้นในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์หลังจากที่นักรบของกลุ่ม IS สามารถเข้าควบคุมเมืองรามาดีซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอันบาที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิกายซุนีได้นายกรัฐมนตรีเฮเดอร์อัลอับบาดีของอิรักได้กล่าวกับรายการ BBC เมื่อวันจันทร์ว่ารามาดีนั้นจะถูกยึดคืนได้ในไม่ช้าและว่าตนนั้นมีความเชื่อมั่นในขีดความสามารถของกองทหารของอิรักคำกล่าวของผู้นำรัฐบาลอิรักเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่นายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐตั้งคำถามเกี่ยวกับความเต็มใจหรือความตั้งใจของกองทหารของอิรักที่จะสู้รบกับกลุ่ม IS และได้ถอยร่นหรือถอนตัวออกจากเมืองรามาดีเมื่อนักรบของกลุ่ม IS สามารถเคลื่อนตัวเข้ายึดเมืองดังกล่าวได้ครับจากอิรักขยับไปที่ลิเบียนะครับนายกรัฐมนตรีอับดุลลาอัลทานีของลิเบียซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยนานาประเทศรอดพ้นความพยายามลอบสังหารเมื่อวันอังคารโดยโฆษกรัฐบาลลิเบียแถลงว่ามีมือปืนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ทราบสังกัดหรือต้นตอเปิดการยิงใส่รถยนต์ของนายกรัฐมนตรีของลิเบียขณะที่พาหนะดังกล่าวแล่นออกจากตึกอาคารรัฐสภาที่เมืองโทบรุกซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลของลิเบียในปัจจุบันนายกรัฐมนตรีของลิเบียนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบาดเจ็บ1คนก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มมือปืนพยายามที่จะบุกเข้าไปในตึกรัฐสภาของลิเบียที่เมืองโทบรุกในขณะที่นายกรัฐมนตรีของลิเบียอยู่ข้างในแต่ก็ถูกกำลังฝ่ายความมั่นคงสามารถผลักดันออกไปได้นับตั้งแต่ปี2554หลังจากที่พันเอกมูฮัมมัดกัดดาฟีผู้นำของลิเบียถูกโค่นอำนาจลงลิเบียตกอยู่ในสภาพความปั่นป่วนและสงครามกลางเมืองและมีหลายกลุ่มแย่งทำการรบพุ่งช่วงชิงอำนาจการปกครองนะครับกลุ่มติดอาวุธซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกลุ่ม IS สามารถเข้ายึดกรุงทริโปลีเมืองหลวงของลิเบียได้และตั้งรัฐบาลขึ้นมาเป็นผลผลักดันให้นายกรัฐมนตรีอับดุลลาอัลทานีและรัฐบาลของตนนั้นต้องโยกย้ายและใช้เมืองโทบรุกทางด้านตะวันออกของประเทศเป็นที่ตั้งของรัฐบาลจากลิเบียไปที่ยุโรปนะครับกองทหารของรัสเซียราว 12,000 คนและเครื่องบินรบอีก250ลำเริ่มปฏิบัติการซ้อมรบในช่วงเวลาเดียวกันกับการฝึกซ้อมของกองกำลังของเนโตในบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าการซ้อมรบดังกล่าวในสัปดาห์นี้เป็นการฝึกซ้อมทางยุทธวิธี และสื่อมวลชนของรัสเซียรายงานว่าการฝึกซ้อมที่ว่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะจำลองสถานการณ์ทางทหารและการตอบโต้ทางทหารของรัสเซียต่อการโจมตีจากต่างประเทศครับการฝึกซ้อมของรัสเซียครั้งนี้มีขึ้นจากแนวบริเวณแม่น้ำโวลกาไปจนถึงแคว้นไซบีเรียและมีกำหนดจะดำเนินไปเป็นเวลา3วันและมองกันว่าเป็นการซ้อมรบซึ่งจะนำไปสู่การซ้อมรบหรือการประลองยุทธ์ครั้งใหญ่กว่าในช่วงหลังของปีนี้ครับจากรัสเซียมาทางด้านจีนนะครับจีนประกาศเมื่อวันอังคารว่าตนจะยังคงขยายพลานุภาพทางทหารออกไปนอกเขตพรมแดนของตนซึ่งรวมทั้งบริเวณที่เป็นกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ด้วยแต่จีนก็ยืนกรานว่าตนนั้นไม่ต้องการประจันหน้ากับประเทศใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านในย่านเอเชียและในหนังสือรายงานปกขาวประจำปีซึ่งแสดงท่าทีทางด้านยุทธศาสตร์การทหารของจีนจีนได้ระบุด้วยว่าจีนจะเปลี่ยนจุดเน้นจากการป้องกันตนเองทางอากาศต่อดินแดนของตนให้เป็นปฏิบัติการทั้งในทางป้องกันและรุกรบด้วยและจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องของการปกป้องพื้นที่ในท้องทะเลครับรายงานปกขาวประจำปีของจีนว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงซึ่งเพิ่งนำออกเผยแพร่เมื่อวันอังคารยังระบุได้ว่าการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้ซึ่งก่อให้เกิดความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากโครงการก่อสร้างทั่วไปอย่างเช่นการซ่อมแซมถนนหรือการสร้างสะพานและอาคารต่างๆบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับท่าทีใหม่ทางด้านการทหารของจีนมาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข้อพิพาทระหว่างหลายประเทศในทะเลจีนใต้ตึงเครียดยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับหลังจากพบหลักฐานว่าจีนเริ่มโครงการก่อสร้างหลายอย่างในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ซึ่งจีนเวียดนามและฟิลิปปินส์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ซึ่งดูเหมือนเป็นความพยายามขยายอำนาจทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหยางยูจุนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวระหว่างงานแถลงเปิดเผยรายงานปกขาวประจำปีว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงของรัฐบาลจีนโดยบอกว่าจากมุมมองของตนไม่คิดว่าโครงการก่อสร้างต่างๆเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับท่าทีของจีนในทะเลจีนใต้แต่มีฝ่ายตรงข้ามกับจีนที่พยายามหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหยางยูจุนระบุว่ามีบางประเทศที่พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของกองทัพจีนและตั้งใจแสดงความกังวลมากเกินไปต่อเสถียรภาพของทะเลจีนใต้และว่ามีความเป็นไปได้ที่บางประเทศอาจใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงกิจการของภูมิภาคนี้ในอนาคตบรรดาผู้สื่อข่าวเชื่อว่าแม้โฆษกหยางไม่ได้ระบุว่าประเทศที่ตนพูดถึงนั้นคือประเทศใดแต่เป็นที่แน่ชัดว่ามุ่งเป้าไปที่สหรัฐโดยตรงทางสหรัฐเองเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐได้ส่งรายงานมาว่ามีเรือจีนหลายลำประจำอยู่บริเวณสิ่งก่อสร้างที่จีนสร้างขึ้นในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งรวมถึงทางขึ้นลงเครื่องบินหอควบคุมอากาศยานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทหารก่อนหน้านี้สหรัฐระบุว่ากำลังพิจารณาเพิ่มการลาดตระเวนทั้งทางทะเลและทางอากาศในบริเวณดังกล่าวเพื่อแสดงจุดยืนว่าสหรัฐสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านบริเวณที่กำลังเกิดความขัดแย้งซึ่งถือเป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลสำคัญในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามจีนตอบโต้ว่าจีนไม่ใช่ประเทศแรกที่สร้างสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแห่งนั้นและว่าความตั้งใจของจีนคือการสร้างจุดศูนย์กลางเพื่อใช้ในปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลรวมทั้งเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆในทะเลจีนใต้ตลอดจนช่วยตรวจสอบภัยธรรมชาติและจัดการแหล่งทรัพยากรต่างๆทางทะเลนะครับนอกจากนี้ในรายงานปกขาวประจำปีว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงที่เปิดเผยในวันอังคารทางการจีนยังระบุถึงโครงร่างแผนยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพทางทะเลของกองทัพจีนโดยจะปรับเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองนอกชายฝั่งไปเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของจีนในทะเลเปิดมากขึ้นรายงานปกขาวฉบับนี้ยังชี้ด้วยว่ากองทัพอากาศของจีน ก็เปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการมุ่งเน้นป้องกันดินแดนทางน่านฟ้าของจีนเองไปเป็นการผสมผสานระหว่างการจู่โจมกับการป้องกันตนเองครับ
我们始终是坚持走和平发展道路始终是坚持防御性的国防政策
อย่างไรก็ตามนะครับโฆษกหยางกล่าวว่าจีนจะยังคงเดินตามความมุ่งหมายในการสร้างสันติภาพในทะเลจีนใต้และรักษาจุดยืนเดิมทางการทหารพร้อมระบุด้วยว่าจีนไม่ได้ต้องการเป็นมหาอำนาจทางทหารหรือมีส่วนร่วมในลัทธิขยายอำนาจทางทหารแต่อย่างใดทางเจ้าหน้าที่จีนยืนยันว่าจีนยังไม่มีแผนจะตั้งฐานทัพทหารนอกประเทศและว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินรบเพิ่มเติมนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความต้องการที่แท้จริงทางทหารของจีนครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสหภาพยุโรปให้ที่พักพิงแก่ผู้เดินทางอพยพออกจากประเทศที่ข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมากขึ้นโดยนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีของไอร์แลนด์ที่กรุงดับลินว่าผู้นำของยุโรปนั้นควรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างในลักษณะที่ร่วมมือกันและในวงกว้างอย่างเบ็ดเสร็จครอบคลุมโดยมุ่งแก้ปัญหาที่มูลเหตุหรือรากฐานของปัญหาในประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นของผู้เดินทางอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในขณะเดียวกันข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ออกคำแถลงเรียกร้องว่าปัญหาการเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานที่เกิดขึ้นทั้งในยุโรปและในตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนี้เป็นเรื่องน่าวิตกกังวลและจะไม่สามารถคลี่คลายได้นอกเสียจากว่าจะมีแผนรับมือที่มีความกว้างขวางและเบ็ดเสร็จครอบคลุมเท่านั้นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับการแจกรางวัลภาพยนตร์ที่ประกวดในมหกรรมภาพยนตร์ที่เมืองคานส์ครั้งที่68เสร็จสิ้นลงแล้วและปีนี้ภาพยนตร์ที่ได้รางวัลนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ที่พยายามอพยพหรือว่าโยกย้ายถิ่นฐานเข้าไปตั้งรกรากอยู่ในยุโรปเช่นกันคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีเรื่องราวของภาพยนตร์ที่ได้รางวัลดังกล่าวรวมทั้งเก็บตกเกร็ดต่างๆจากการแจกรางวัลมหกรรมภาพยนตร์เมืองคานส์มาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักข่าวของสำนักข่าว AP รายงานว่านักวิจารณ์ภาพยนตร์บางคนเกาศีรษะเมื่อคณะกรรมการตัดสินให้รางวัลใบปาล์มทองคำแก่ดีปานภาพยนตร์ชีวิตผู้อพยพ3คนจากศรีลังกาที่ต้องหลอกลวงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของฝรั่งเศสว่าเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในประเทศค่ะเสียงพ่อปลอมปลอบลูกสาวให้กลับไปเรียนภาษาฝรั่งเศสจะได้เข้ากับเด็กอพยพคนอื่นๆในโรงเรียนได้นะคะคณะกรรมการซึ่งมีพี่น้องนักสร้างภาพยนตร์อเมริกันโจและอีธานโคนเป็นผู้นำยืนยันว่าที่เลือกภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะทำได้สวยงามมากไม่ใช่เพราะเรื่องผู้อพยพกำลังเป็นประเด็นร้อนในยุโรปนอกจากนี้กรรมการคนอื่นๆก็มีความเห็นอย่างเดียวกันด้วยกล่าวกันว่างานประกวดภาพยนตร์ที่คานส์เป็นงานโชว์ฝีมือผู้กำกับและจาร์กโอดิยาผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เคยแสดงผลงานมาแล้วว่าเขาเก่งจริงในภาพยนตร์เรื่อง A Prophet และ Rust and Bone ค่ะความประหลาดใจนอกจากรางวัลใหญ่แล้วคือรางวัลสำหรับผู้แสดงนำฝ่ายหญิงซึ่งคณะกรรมการตัดสินใจให้ดาราดาวรุ่งอเมริกันรูนี่แมร่าในบทรักร่วมเพศเรื่องแคโรลได้รับร่วมกับเอ็มมานูเอลแบลโคดาราฝรั่งเศสใน My King ภาพยนตร์ชีวิตเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานในขณะที่ใครๆก็คาดว่าเคทแบลนเชตซึ่งแสดงนำในแคโรลจะได้รับรางวัลร่วมกับRooney Mara ค่ะ
What do you do on Sundays?
Nothing in particular. What do you do?
Oh, nothing lately. Maybe you'd like to come visit me sometime.
และในขณะที่งานครั้งนี้ให้ความสนใจกับเรื่องผู้หญิงกับภาพยนตร์โดยจัดให้มีการสัมมนาในเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่เรื่องที่ใครๆจะจดจำจากงานปีนี้จะไม่ใช่เคทแบลนเชตในบทผู้หญิงมีสามีที่หันมารักสาวรุ่นในแคโรล เอมิลี่บลันต์ในบทเจ้าหน้าที่ FBI ตามล่านักค้ายาเสพติดในซิคาริโอหรือแม้กระทั่งชาร์ลีสตีรอนใน Mad Max Fury Road ที่ไม่ได้ส่งเข้าประกวดแต่นำไปฉายโชว์นะคะหากแต่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของงานไม่ยอมให้ผู้หญิงหลายคนได้เข้าไปในงานเพราะเธอไม่ได้สวมรองเท้าส้นสูงค่ะ
We are not thieves. We are not thieves.
Where is she taking them?
ผู้จัดงานต้องออกมาแก้เกี้ยวนะคะว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นทำงานเคร่งครัดเกินไปแต่เรื่องที่ทำให้ประหลาดใจส่งท้ายรายการแจกรางวัลคือการให้จอห์นซีไรลี่นักแสดงชาวอเมริกันสวมชุดขาวออกมาร้องเพลง Just a Gigolo ซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่านอกจากจะร้องไม่เข้าทำนองแล้วยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเกี่ยวกับงานครั้งนี้อย่างไรค่ะ
And just a gigolo And everywhere I goPeople know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance.
นั่นไม่ใช่เสียงจอห์นซีไรลี่นะคะนั่นเป็นลุยพรีมาค่ะแล้วก็ร้องเข้ากับทำนองนะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวลดลงราว 1% ดาวโจนส์ปิดที่ 18,042 จุด Nasdaq ที่ 5,033 และ Standard & Poor's 500ที่ 2,104 จุดต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ข่าวแรกในวันนี้นะคะกระทรวงการคลังของจีนประกาศลดอัตราภาษีนำเข้าราว 50% โดยเฉลี่ยสำหรับสินค้านานาชนิดตั้งแต่รองเท้าไปจนถึงเครื่องสำอางเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศมาตรการดังกล่าวมุ่งหมายจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและเป็นการแก้ปัญหาชาวจีนออกไปช้อปปิ้งในต่างประเทศเพราะภาษีนำเข้าสูงนะคะการขายปลีกในจีนกำลังชะลอตัวลงและอัตราการโตของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเพียง 7% ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดในช่วง6ปีที่ผ่านมาค่ะในอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศการระดมทุนให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ Asian Development Bank มูลค่า 110,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้าเงินทุนก้อนนี้จะมุ่งในการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจความเสี่ยงสูงแต่คุณภาพสูงในเอเชียนะคะเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกล่าวว่านับเป็นการเพิ่มการลงทุนทางด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นเคยให้มาในอดีตราว 30% ส่วนการมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของโครงการทางการญี่ปุ่นยกตัวอย่างการช่วยให้ประเทศที่รับการช่วยเหลือสามารถลดมลภาวะในขณะที่สร้างถนนและทางรถไฟซึ่งเป็นการระบุชี้ความแตกต่างโดยนัยยะกับธนาคาร AIIBหรือธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเอเชียที่จีนกำลังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดตั้งขึ้นพร้อมการลงทุน 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้กล่าวแสดงความห่วงกังวลไว้ว่าโครงการของ AIIB อาจไม่ให้การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอค่ะและสถานตากอากาศเพื่อสุขภาพใกล้กรุงซาเกร็บนครหลวงของประเทศโครเอเชียกำลังสร้างชื่อด้วยตัวยาที่เรียกว่าน้ำมันนัฟทาลีนที่สกัดมาจากน้ำมันดิบสำหรับแก้โรคผิวหนังและข้ออักเสบค่ะ
It is my eighth visit here at the Naftalon Hospital.
Piotr Klepsov, นักธุรกิจชาวรัสเซียบอกผ่านล่ามว่าเขามานั่งแช่น้ำผสมน้ำมันที่ว่านี้ที่สถานรักษาสุขภาพนัฟทาลานเป็นครั้งที่8แล้วและว่าอาการโรคโซไรซิสหรือสะเก็ดเงินของเขาดีขึ้นมากเหลือแต่จุดแดงเล็กๆ2จุดเท่านั้นซึ่งเขาหวังว่าจะหายไปได้หมดภายในปีนี้คลินิกนัฟทาลานเริ่มบริการเมื่อราวๆ27ปีที่แล้วอัตราค่าบำบัดรักษาตกวันละ100ดอลลาร์เศษซึ่งดูคนไข้จะเต็มใจควักกระเป๋าจ่ายให้และเมื่อเร็วๆนี้ทางคลินิกได้เริ่มนำผลิตภัณฑ์ผสมน้ำมันนัฟทาลีนต่างๆตั้งแต่ครีมแชมพูสระผมไปจนถึงสบู่ และน้ำมันที่เอาไปใช้ได้ที่บ้านออกขายแล้วด้วยนะคะส่งท้ายในวันนี้ค่ะธนาคาร UBS และบริษัท PricewaterhouseCoopers เผยแพร่รายงานผลการสำรวจอัครมหาเศรษฐีของโลกประจำปี2015ออกมาแล้วรายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากการสำรวจผู้มีฐานะร่ำรวยของโลก 1,300 คนนะคะรายงานฉบับนี้คาดการว่าอัครมหาเศรษฐีในเอเชียจะเป็นศูนย์กลางของความมั่งคั่งสำหรับคนรุ่นต่อไปในโลกเหตุผลสำคัญอันหนึ่งคือเศรษฐีในเอเชียมีอายุน้อยกว่าเศรษฐีในสหรัฐและยุโรปโดยเฉลี่ยแล้วราวๆ10ปีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ 25% ของเศรษฐีในเอเชียเป็นผู้ที่เคยประสบความยากลำบากเมื่ออายุน้อยอย่างในหลิวชวนจีผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ Lenovo และเศรษฐีที่ดินในหวังเจียนหลินและในหวังชีเปรียบเทียบกับ 8% ในสหรัฐและ 6% ในยุโรปค่ะอย่างไรก็ตามแม้คนเหล่านี้จะร่ำรวยอย่างมหาศาลมากกว่า100คนสนใจที่จะสร้างมรดกตกทอดไว้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังด้วยการให้คำมั่นนะคะว่าจะบริจาคทรัพย์สินของตนมากกว่า 50% ให้กับการกุศลค่ะ money, money, moneyนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและรายงานตอนที่3ในชุดบอลหญิงไทยไปแข่งบอลโลกวันนี้คุณพินิจการตุลาชมมีเรื่องเป้าหมายของทีมหญิงไทยที่ตั้งว่าจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายให้ได้เป็นอย่างน้อยครับ
ครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงความคาดหวังของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่ประเทศแคนาดาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้โดยเชื่อว่าทีมชาติไทยน่าจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปได้แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตามครับ
จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะของเป็นการครั้งแรกของวงการลูกหนังไทยทีเดียวที่ได้ไปบอลโลกนะคะเราเองก็แอบตั้งเป้าลึกๆนะคะเป้าความหวังไว้ลึกๆว่าเราก็อยากเข้ารอบ16ทีมนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักแน่นอนเพราะว่าเราอยู่เบอร์29ของโลกฟุตบอลโลกมีเพียงแค่24ทีมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทีมที่อยู่นั้นที่มันเหนือกว่าเราค่อนข้างเยอะ
ครับนักเตะสาวทีมชาติไทยนั้นอยู่ในสาย B ของการแข่งขันจะลงแข่งนัดแรกซึ่งถือเป็นนัดประวัติศาสตร์ของการได้เล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในวันที่7มิถุนายนโดยจะพบกับทีมชาตินอร์เวย์ทีมแกร่งจากสแกนดิเนเวียดีกรีอดีตแชมป์โลกปี1995ขณะที่นัดที่2จะแข่งในอีก4วันต่อมาคือวันที่11มิถุนายนกับทีมชาติไอวอรี่โคสต์ตัวแทนจากแอฟริกาก่อนที่จะเจอศึกหนักกับทีมชาติเยอรมนีทีมวางอันดับหนึ่งของโลกและอดีตแชมป์โลก2สมัยในปี2003และ2005โค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยย้ำถึงความคาดหวังของทีมหญิงไทยในการร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ว่าพวกเขาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
ก็ความคาดหวังของเราจริงๆเนี่ยคือเราถ้าเราจะดูจริงๆเนี่ยเราพยายามคิดว่าเราเนี่ยไปร่วมการแข่งขันเนี่ยเราต้องเจอทีมที่ดีที่สุดทั้งทุกๆทีมที่เราจะเจอไม่ว่าในรอบไหนนะครับเป้าหมายของเราจริงๆคือ1การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงครั้งโลกครั้งแรกเนี่ย1เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดรับผิดชอบในหน้าที่ในตำแหน่งที่พวกเราได้รับให้ดีที่สุดคือเล่นให้อย่างน้อยก็ทำให้คนที่ติดตามชมติดตามเชียร์เรารู้สึกประทับใจว่าเราได้สู้สุดความสามารถแล้วนะคะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงถ้าเราได้ทำเต็มที่เต็มความสามารถก็คิดว่าคนที่ติดตามชมให้กำลังใจเนี่ยน่าจะพอใจนะคะสองเป้าหมายที่ต่อไปก็คือเราอยากมีแต้มจากการแข่งขันฟุตบอลหญิงโลกมันไม่ว่าจะเป็นกี่แต้ม1 2หรือ3หรือว่าเราจะไม่เสียแต้มเลยอะไรประมาณนี้มันก็จะทำให้มันเป็นกำลังใจที่ดีในการที่จะพัฒนาในก้าวต่อไปของฟุตบอลหญิงในประเทศไทยนะคะแล้วที่เป็นไปได้ถ้าเกิดเรามีแต้มมีการชนะทีมคู่ต่อสู้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งเราสามารถผ่านไปในรอบต่อไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่ามันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่เราพยายามแล้วล่ะว่าให้เป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมนะคะพอเข้าร่วมแล้วเราก็พยายามต่อไปว่าทำยังไงให้คนประทับใจแล้วก็สามารถเดินไปให้ไกลที่สุด
ครับขณะที่โค้ชหลัง ชาญวิทย์ผลชีวินอดีตหัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลชายไทยชุดใหญ่และเคยพาทีมเยาวชนไทยผ่านสังเวียนฟุตบอลเยาวชนโลกรอบสุดท้ายมาแล้วบอกว่าทีมชาติไทยนั้นมีความหวังไม่น้อยที่จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
คือเราตั้งเป้าว่าเราจะเข้าที่3ที่3ของกลุ่มนะครับเพราะว่าอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยคือเราต้องเล่นให้ดีที่สุดเพราะว่าเยอรมันก็คือแชมป์โลกเก่านะครับนอร์เวย์ก็แชมป์โลกเก่าใหม่ด้วยกันก็คือไอวอรี่โคสต์กับเรานะครับเพราะนั้นในที่3ก็จะเอาที่3ที่ดีที่สุดของทุกกลุ่มมารวมกันวันเราก็จะวัดดวงกับวัดจังหวะการเล่นกับไอวอรี่โคสต์เนี่ยครับถ้าเราเข้าที่3ได้นี่ก็เราก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลหญิงอีกแบบนึงนะครับ
การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้แบ่งการแข่งขันทั้งสิ้นเป็น6สายจาก24ทีมตัวแทนจากทวีปต่างๆโดยทีมที่1และที่2ของแต่ละสายจะได้เข้ารอบต่อไปขณะที่ทีมอันดับ3ที่มีคะแนนดีที่สุด4ทีมจากทั้งหมด6สายจะได้เข้ารอบต่อไปในรอบ16ทีมสุดท้ายครับพรุ่งนี้ติดตามการเตรียมแผนการเล่นของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกและทีมฟุตบอลที่เป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบที่นักเตะสาวไทยพยายามยึดถือเป็นแบบอย่างที่จะเดินตามให้ประสบความสำเร็จติดตามจากรายงานเกาะติดทีมชาติไทยในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกวันพรุ่งนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
สุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องการทดลองว่าพลังจากลมสุริยะจะสามารถช่วยขับเคลื่อนยานอวกาศได้หรือไม่ครับ
ครับจรวดอวกาศเดลต้า5เดินทางออกจากพื้นโลกมุ่งหน้าสู่ห้วงอวกาศเมื่อวันที่21พฤษภาคมนะครับภายในจรวดลำนี้บรรทุกยานอวกาศ X-37B ของกองทัพสหรัฐซึ่งจะถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการลับพิเศษที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการทดลองเทคโนโลยีชนิดใหม่นอกจากนี้จรวดเดลต้า5ยังบรรทุกดาวเทียม CubeSat ซึ่งเป็นดาวเทียมขนาดเล็กพอๆกับขนมปัง1แถวสร้างขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อ The Planetary Society เพื่อทดสอบว่าแสงอาทิตย์จะสามารถนำมาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนสำหรับการเดินทางท่องอวกาศได้หรือไม
่ This may seem incredible at first but it is nevertheless true that sunlight or lightHas momentum.
คุณบิลนายประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Planetary Society บอกว่าแนวคิดนี้อาจฟังดูเหลือเชื่อแต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงว่าแสงอาทิตย์นั้นแม้จะไม่มีมวลไร้น้ำหนักแต่ก็มีโมเมนตัมที่สามารถผลักดันให้วัตถุเคลื่อนที่ได้และแม้จะเป็นโมเมนตัมที่มีปริมาณน้อยนิดแต่หากใช้ใบเรือขนาดใหญ่พอที่สามารถกักแรงจากแสงอาทิตย์ได้ประกอบกับวัตถุหรือยานพาหนะนั้นมีน้ำหนักเบามากก็มีโอกาสที่ยานพาหนะนั้นจะแล่นไปได้นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวิธีการสร้างแรงขับเคลื่อนแบบใช้ต้นทุนต่ำนี้หากทำได้จริงจะทำให้การสำรวจอวกาศมีค่าใช้จ่ายน้อยลงและแพร่หลายยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนต่างๆก็จะสามารถจัดตั้งโครงการสำรวจอวกาศได้ง่ายขึ้นด้วยนักวิทยาศาสตร์ใช้ใบเรือไมล่าขนาด32ตารางเมตรความหนาเพียง1ใน4ของเส้นผมมนุษย์ในการขับเคลื่อนดาวเทียม CubeSat โดยการทดสอบในห้องทดลองนั้นให้ผลน่าพอใจแต่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากในการนำไปใช้จริงโดยเฉพาะการทำให้ใบเรือกางออกมาด้วยตัวเองระหว่างล่องลอยอยู่ในอวกาศ
This first time out is a test. The big questionfrom an engineering standpoint not physics standpoint is getting the
คุณบิลนายแห่ง The Planetary Society บอกนะครับว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมมากกว่าด้านฟิสิกส์คือการทำให้ใบเรือกางออกตามที่ต้องการ The Planetary Society รายงานว่าเวลานี้ดาวเทียมดวงนี้เข้าสู่วงโคจรรอบโลกแล้วและระบบทุกอย่างยังทำงานได้ดีคาดว่าเมื่อกางใบออกเต็มที่ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนตามแผนที่วางไว้ก็จะพร้อมออกล่องไปในอวกาศด้วยแรงส่งของแสงอาทิตย์หรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าลมสุริยะที่จะพาดาวเทียมดวงนี้ลอยเข้าไปในส่วนไกลโพ้นของระบบสุริยะจักรวาลครับสมพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
การทดลองใช้พลังลมสุริยะขับเคลื่อนยานอวกาศส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington